Goeiemôre, geliefdes in die Here. Ek wil vandag begin en 'n paar verse lees uit Genesis hoofstuk 14. Genesis hoofstuk 14, ek gaan begin lees by vers 17. In hierdie gedeelte handel dit oor die ontmoeting tussen Abraham en Melchisedek. Genesis 14 vers 17. Toe Abraham teruggekom het van sy oorwinning oor Kedorlaomer en die konings by hom, het die koning van Sodom vir Abraham tegemoet gegaan in die Salwe vlakte, dit is die koningsvlakte. Melchisedek, koning van Salem en priester van God die Allerhoogste, het vir Abraham kos en wyn gebring en hom geseën. Mag Abraham geseën word deur God die Allerhoogste, skepper van die hemel en aarde. Geloof sy God die Allerhoogste, hy het jou vyand in jou mag oorgegee. Toe het Abraham vir Melchisedek 'n tiende van alles gegee. Ons lees vandag. Kom ons bid saam. Onse Vader wat in die hemel is, Here, ons eer U vir die voorreg wat ons het om weer 'n keer rondom U woord te mag vergader. Ons eer U, Here, dat ons van U kan vra om by ons te wees deur die Heilige Gees. Ons dank U, Here, dat ons die geleentheid het om stil te mag staan by daardie gedeelte in Hebreërs waar ons leer van die priesterorde van Melchisedek. Here, ons moet bely dat dit 'n gedeelte is wat ons soms uitdagend vind. Ons dank U dat ons hierdie gedeelte in Genesis het wat ons help om dit te kan verstaan. Ons gebed is, Here, dat ons dit werklik sal kan deurgrond, dat ons werklik sal kan begryp wat dit is wat U vir ons wil leer hierdeur. Maak ons verstand oop en maak U woord vir ons verstaanbaar. Ons vra dit van U, Here, tot die eer van U naam. Amen. Goed, ons staan vandag stil by Hebreërs hoofstuk 7 verse 1 tot 10. Hebreërs 7 verse 1 tot 10. Maar ek gaan vir ons begin lees by vers 19 in hoofstuk 6. Hebreërs 6 vers 19. Hierdie hoop besit ons as 'n veilige en onbeweeglike lewensanker wat agter die voorhang sal vas is. Daar het Jesus ons voorloper ter wille van ons ingegaan en hy is vir ewig hoë priester volgens die orde van Melchisedek. Melchisedek was koning van Salem en priester van God, die Allerhoogste. Dit is Melchisedek wat vir Abraham tegemoet gegaan en hom geseën het toe Abraham op pad terug was nadat hy die konings verslaan het. En dit is ook aan hom dat Abraham 'n tiende van al die oorlogsbuit gegee het. In die eerste plek, sy naam Melchisedek beteken koning van geregtigheid. En hy was ook koning van Salem, en dit beteken koning van vrede. Niks is bekend omtrent sy vader en moeder, of sy afstamming, of die begin en einde van sy lewe nie. Hy is soos die seun van God, en hy bly priester vir altyd. Let nou op hoe groot hierdie man was, aan wie Abraham, die stamvader, 'n tiende van die beste oorlogsbuit gegee het. Die priesters wat van Levi afstam, het volgens die bepaling van die wet die reg om 'n tiende in te vorder van die volk, dit wil sê van hulle broers, wat net soos hulle ook afstammelinge van Abraham is. Maar Melchisedek, wat nie van Levitiese afstamming was nie, het van Abraham 'n tiende geneem, en hom, aan wie God sy beloftes gegee het, geseën. Dit is onbetwisbaar dat het altyd die mindere is wat deur die meerdere geseën word. In die geval van die Levitiese priesters is dit sterflike mense wat tiendes invorder, maar in die geval van Melchisedek, iemand van wie getuig word dat hy lewe. 'N mens kan sê dat ook Levi, wat tiendes invorder, deur Abraham aan Melchisedek die tiende gegee het. Want Levi was nog in die liggaam van die stamvader, toe Melchisedek vir Abraham tegemoet gegaan het. Ons lees te daar. Nou geliefdes, ek wil vandag begin om te kyk na die feit dat die Seun van God hoëpriester is volgens die orde van Melchisedek, soos wat dit in Hebreërs 7 beskryf word. Kom ons kyk net vir 'n oomblik terug na wat ons onlangs in Hebreërs geleer het. In Hebreërs 5 verse 1 tot 6 het ons geleer dat daar verskillende vereistes is waaraan die hoëpriester moet voldoen. Ons het gesien, hy moet 'n mens wees. Hy moet ter wille van mense optree. Hy moet gawes en offers bring om daardeur versoening vir sondes te bewerk. Hy moet medelee hê met die swakhede van die mense wat hy bedien. En hy moet deur God self geroep wees. Ons het ook gesien dat die Seun van God aan al hierdie vereistes voldoen het. En daarom kan hy hoëpriester wees. In Hebreërs 5 vers 7 tot 10 het ons geleer dat die Seun tydens sy lewe hier op aarde gelei het. Deur hierdie leiding het hy geleer wat gehoorsaamheid is en sodoende het hy volmaaktheid bereik en die bron van ewige saligheid geword. Vers 10 het ons geleer, hy is deur God verklaar tot hoëpriester volgens die priesterorde van Melchisedek. Vanaf Hebreërs 5 vers 11 tot by hoofstuk 6 vers 20 was daar 'n onderbreking in die bespreking van die hoëpriesterskap van die Seun. Die rede hiervoor was dat die Hebreërs so traag was om te leer. En dus eers aangespoor moes word om hulle toe te lê op ywer. Nadat die skrywer hulle nou dringend aangespoor en ook bemoedig het, keer hy nou terug na die Seun se hoëpriesterskap. In verse 19 en 20 van hoofstuk 6 het hy die Seun beskryf as ons veilige en onbeweeglike lewensanker wat agter die voorhangsel is, agter die voorhangsel vas is, dis in die hemel vas is, waar hy ingegaan het as ons voorloper. In vers 20 het die skrywer weer herhaal, hy is die hoëpriester vir ewig volgens die orde van Melchisedek. Vers 1 van Hebreërs 7 begin met die woord want. In die nuwe vertaling is dit wegvertaal. Die ou vertaling sê, want hierdie Melchisedek was koning van Salem. Wat nou gaan volg, is 'n verduideliking van wat die skrywer in hoofstuk 6 vers 20 bedoel het, toe hy gesê, Jesus is hoëpriester volgens die orde van Melchisedek. Kan ek ook nog die opmerking maak, voor ons na die detail van die argument begin kyk. Onthou die agtergrond van die Hebreërs. Hulle was Christengelowiges uit die Jodedom. Hulle het begin wonder of hulle nie moet terugkeer na hulle eertydse Joodse geloof toe nie. Priesterskap was 'n integrale deel van hulle Joodse geloof. Maar nou die Hebreërs skrywer geredeneer dat die Seun van God die ware hoëpriester is in die plek van die Joodse hoëpriesters uit die nageslag van Aaron. En boonop het die skrywer nou al 'n paar keer die stelling gemaak dat die Seun hoëpriester is volgens die priesterorde van Melchisedek en nie volgens die tipiese Levitiese priesterorde wat hulle mee bekend was nie. Die skrywer voorsien dat dit vir sy lesers vreemd mag klink. En daarom gaan hy nou voort om vir hulle die priesterorde van Melchisedek te verduidelik. En hy gaan ook voort om aan hulle te verduidelik hoekom dit 'n meer verhewe priesterorde is as die Levitiese priesterorde. So kom ons kyk hierna. Soos ek gesê het, ons staan vandag stil by verse 1 tot 10 van hoofstuk 7. In hierdie verse word die verhewendheid van die priesterorde van Melchisedek verduidelik. Verse 1 tot 3 verduidelik eerstens wie Melchisedek was, terwyl verse 4 tot 10 dan beskryf hoekom hierdie priesterorde van Melchisedek so verhewe is. Kom ons begin en ons vra die vraag, wie was Melchisedek? En ons kyk wat verse 1 tot 3 ons leer. Vers 1 begin met, want Melchisedek was koning van Salem. Melchisedek was koning van Salem. Dit laat die vraag ontstaan, waar is Salem? In Psalm 76 verse 2 en 3 lees ons, God het hom in Juda bekend gemaak. Sy naam is groot in Israel. Sy tuiste is in Salem, sy woning op Sion. Sy tuiste is in Salem, sy woning op Sion. Salem en Sion is dus dieselfde plek. Ons weet ook dat Sion dikwels in die Bybel as sinoniem gebruik word vir Jerusalem. Nou gesê dit, was dus koning van Jerusalem. Dit is nuttig om te onthou hoe 'n belangrike rol Jerusalem later in die Bybelgeskiedenis sou speel. Dit was daar in Jerusalem wat Dawid die grootste deel van sy koningskap geheers het. Dit was daar in Jerusalem wat die tempel deur Salomo gebou is. Dit was daar in Jerusalem wat die Seun van God gekruisig is. En as jy aanblaai na Openbaring, dan word die gelowiges in die toekomstige bedeling beskryf met die term die nuwe Jerusalem. Soos Psalm 76 sê, dis God se tuiste. Vers 1 sê ook dat Melchisedek priester was van God, die Allerhoogste. Hy was dus deur God self aangestel as priester. Hy het dus alreeds in die tyd van Abraham diens gedoen as priester, lank voor Aaron, wat die eerste hoëpriester van die volk was. Wat ook verstommend is, is dat Melchisedek beide koning en priester was. Dit was ongekend in Israel. Hierdie twee rolle was altyd geskei. Sommige persone, soos Saul, David, Salomo, was konings. Terwyl ander persone, soos Aaron, Eleazar en Eli, hoëpriesters was. Dit wys al reeds iets van die uniekheid van Melchisedek, die feit dat hy priester en koning was. En ons weet ook dat dit natuurlik waar is van die Seun van God. Hy is ook die ware koning en die ware hoëpriester. Ons lees vers 1 en 2 van hoofstuk 7. Melchisedek was koning van Salem en priester van God die Allerhoogste. Dit is Melchisedek wat vir Abraham tegemoet gegaan en hom geseën het toe Abraham op pad terug was nadat hy die konings verslaan het, en dit is ook aan hom dat Abraham 'n tiende van al die oorlogsbuit gegee het. Hier lees ons van die interaksie wat destyds plaasgevind het tussen Melchisedek en Abraham. En dit is natuurlik 'n verwysing na die gebeure in Genesis 14. Wat ons net nou gelees het, toe ons begin het. Kan ek weer vir ons Genesis 14 verse 18 tot 20 lees. Melchisedek, koning van Salem en priester van God, die Allerhoogste, het vir Abraham kos en wyn gebring. en hom geseën. Mag Abraham geseën word deur God die Allerhoogste, Skepper van hemel en aarde. Geloof sy God die Allerhoogste, uit jou vyand in jou mag oorgegee. Toe het Abraham vir Melchisedek 'n tiende van alles gegee. In Genesis 14 handel dit oor 'n verskeidenheid Kanaanitiese konings wat teen mekaar oorlog gemaak het. Lot, Abraham se broerskind, het destyds in Sodom gewoon. Tydens die oorlog is Lot ook gevange geneem. Jy kan daarvan lees in Genesis 14 vers 12. Abraham het toe, tesame met 318 van sy slawe, daarin geslaag om Lot en die ander mense te bevry en ook om al hulle besittings wat gebuit was, terug te kry. Gaan lees maar Genesis 14 vers 16. In verse 18 tot 20 lees ons nou dat toe Abraham teruggekeer het van hierdie oorwinning, het Melchisedek vir hom kos en wyn gebring. En hy het ook vir Abraham geseën. In ruil hiervoor het Abraham toe 'n tiende van die buit vir Melchisedek gegee. En dit is al wat ons lees van Melchisedek hier in Genesis. Trouwens, daar is net nog een ander plek in die Ou Testament waar ons van Melchisedek lees. Die ander plek is in Psalm 110. Ek glo ons is allemaal vertrou daarmee dat Psalm 110 'n besondere messiaanse psalm is, wat die koningskap van die Seun van God beskryf. Maar dan lees ons in vers 4, dat die Here 'n eed afgelê het, dat hierdie koning, die Seun van God, ook altyd priester sal wees, volgens die priesterorde van Melchisedek. En dit is ook al wat ons in Psalm 110 lees van Melchisedek. Hierdie twee plekke, Genesis 14, Psalm 110, is al wat ons lees van Melchisedek in die Ou Testament. So kom ons keer nou terug na Hebreërs 7 toe. In vers 2, se tweede gedeelte, lees ons die volgende. In die eerste plek, sy naam Melchisedek beteken koning van geregtigheid. En hy was ook koning van Salem en dit beteken koning van vrede. Ons lees hier dat die naam Melchisedek beteken hy is koning van geregtigheid. En ons weet ook nou dat Melchisedek was koning van Salem. En wat vers 2 vir ons leer is dat koning van Salem beteken, hy is koning van vrede. Kom ons opsom. Melchisedek is priester van God die Allerhoogste en hy is ook koning. Hy is die koning van geregtigheid en hy is die koning van vrede. Vers 3 in hoofstuk 7 gaan nou verder en sê vir ons, want niks is bekend omtrent sy vader en moeder of sy afstamming of die begin of einde van sy lewe nie. Niks is bekend oor sy vader of moeder nie. Ook nie oor sy geslagsregister nie. Ook nie oor die begin of die einde van sy lewe nie. Hierdie gedeelte word in sommige vertalings self vertaal dat sy lewe nie 'n begin of einde gehad het nie. Kyk maar net na die ou vertaling. Die ou vertaling sê, sonder begin van dae of lewenseinde. Nou, sekerlik so. Daar is niks hieroor in die Ou Testament opgeteken nie. Niks oor sy vader of sy moeder of oor sy geslagsregister of oor sy begin of einde nie. En dis opvallend vreemd in 'n boek soos Genesis, wat andersins vol is van geslagsregisters. Is daar geen geslagsregister van Melchisedek, die koning van Salem nie. Nou, ek dink is nodeloos om te sê, dat Melchisedek iets wat van een mysterieuse figuur is. As dit nie was dat die Hebreërs so focus op hom geplaas het nie, so baie min van ons waarskynlik ons gesteer het in daardie drie kort versies in Genesis 14. Deur die loop van die jare was daar al baie spekulasie oor wie Melchisedek nou werklik was. Daar was sommiges wat al geredeneer het, hy was 'n engel. En hulle het gebaseer op die feit, sien hulle dat hy nie 'n vader of 'n moeder gehad het nie, en ook nie 'n geslagsregister nie, en dis toch typies waar van die engele. Daar is self sommiges wat geredeneer het, en Edgar Andrews is een van hulle, wat geredeneer dat Melchisedek was 'n theofanie. Dit wil sê, 'n verskyning van die seun van God self. En hulle redeneer, daar is meer sulke verskynings in die Ou Testament. Dink byvoorbeeld aan die engel van God, wat met Abraham gepraat het, nadat hy Isaac moes offer in Genesis 22, verse 15 tot 17. Daar sê die engel self, hy is God. Maar hy het aan Abraham verskyn. Of dink aan daar die vierde persoon, saam met Daniel se drie vriende, in die brandende oond. Hy was iemand soos die seun van God. En daarom redeneer sommiges, dat Melchisedek was 'n verskyning van die seun van God self. Redes wat hiervoor aangevoer word, sluit in die volgende. Hulle redeneer, beide Melchisedek en Jesus was priester en koning gelyktydig. Verder redeneer hulle dat die feit dat Melchisedek se lewe nie 'n begin of 'n einde gehad het nie, verwys na Jesus, wat van ewigheid af en tot in ewigheid sal bestaan. Immers, Hebreërs leer ons toch, hy is priester vir ewig, soos Melchisedek. Maar daar is 'n bekommernis met hierdie redenasie, dat Melchisedek 'n verskyning van Jesus self was. En by Hebreërs hoofstuk 5 vers 1, daar het ons gelees, elke hoëpriester is 'n mens wat uit die mense geneem en aangestel word om vir hulle by God in te tree. Elke hoëpriester is 'n mens. Destyds, toe Melchisedek geleef het, in die tyd van Abraham, het die seun van God nog nie mens geword nie. Dit is dus onwaarskynlik, dat hy toe as priester hier op aarde sou werk. Ek skaar my eerder by mense soos Calvin en Pink, wat René Melchisedek was 'n doodgewone mens. Maar hy is 'n mens wat 'n tipe was van die seun van God, soos baie ander, soos Moses of Dawid. Wel, is dit nie wat vers 3 sê nie? Vers 3 se tweede gedeelte sê, hy, dis nou Melchisedek, is soos die seun van God, en hy bly priester vir altyd. Hy is soos die seun van God. Die ou vertaling vertaal het met, hy is gelykgestel aan die seun. Die ESV vertaal dit met, he is resembling the Son of God. Hy is nie die Seun van God nie, hy is soos die Seun van God. Hy verteenwoordig die Seun, hy is 'n tipe van die Seun. En nou kan jy met reg vra, as dit waar is, dat hy 'n mens is, een gewone mens is wat maar een type was van die seun, hoe moet ons dit dan verstaan, dat Melchisedek sonder vader of moeder was, sonder geslagsregister, sonder begin of einde van lewensdae. Een kommentator redeneer, dat die Hebreërs skrywer net die afwesigheid van enige van hierdie rekords, rekords van sy vader of moeder of sy geslagsregister, of die begin of die einde van sy lewe, die afwesigheid van hierdie rekords gebruik om die feit dat Melchisedek 'n tipe is van die seun te onderstreep. Hulle redenasie is dat die skrywer nie letterlik bedoel, Melchisedek het nie ouers of 'n begin of einde van dae gehad nie. Die skrywer bedoel net, die feit dat ons nie die detail het hieroor nie, wys na die ooreenkoms met die seun, wat ook nie 'n begin of 'n einde van dae het nie. Ek vind ook aanklank by Pink, as hy hieroor redeneer. Hy sê hierdie stellings moet nie gesien word as 'n beskrywing van Melchisedek as mens nie, maar eerder van hom as priester. En dan moet ons dit sien in vergelyking met wat typies waar was van Levitiese priesters. Onthou, Levitiese priesters het nie hulle hele lewe gewy aan aktiewe priesterlike werk nie. 'n Priester, 'n Levitiese priester, het eers op die ouderdom van 25 begin om diens te doen. En dan aanvanklik was hy bloot maar in 'n ondersteunende rol. Dit was eers vanaf die ouderdom 30 dat hy in die volle hoedanigheid van 'n priester begin optree. En op ouderdom 50 het 'n priester afgetree. Ek gaan daarvan gelees in Numeri 4 en 8. Daarteenoor was Melchisedek voortdurend priester. Ons lees niks daarvan dat hy eers op 'n sekere ouderdom begin het om priester te wees, of dat hy eers weer opgehou het om priester te wees nie. Hy was voortdurend priester. En net soos die seun van God vir ewig hoë priester. Verder, dink aan gedeeltes soos Esra, Esra hoofstuk 2 vers 61 en 62, waar ons daaraan herinner word hoe dat die priesters na die ballingskap, hoe dat hulle toe moes in detail kon bewys dat hulle van die regte afstamming was, voor hulle toegelaat was om as priesters diens te doen. As jy nie kon bewys jy die regte afstamming nie, kon jy nie priester wees nie. Maar dit was nooit waar van Melchisedek nie. Dit was nooit nodig dat hy sy geslagsregister moes wys om priester te wees nie. Nee, hy was deur God self aangestel as priester. En soos ons al gesien het, is die seun van God ook direk deur God self aangestel, beide as koning en as hoëpriester. Tydens sy doop is hy aangestel as hoëpriester. En op die berg van verheerliking is hy aangestel as koning. Dank saamvat. Melchisedek was priester en koning. Sedert Melchisedek was dit nooit weer in die Ou Testament waar, dat een persoon beide priester en koning was in Israel nie. Tot die seun gekom het. Hy was en is priester en koning. In Hebreërs 1 het die skrywer hom al beskryf as die een wat, nadat hy reiniging van sondes bewerkstellig het, gaan sit het aan die regterhand van God in die hoë hemel, en dat hy alle dinge deur sy magswoord in stand hou. Dis tog 'n beskrywing van die seun as die ware priester-koning. Boonop was Melchisedek koning van geregtigheid en ook koning van vrede. In Romeine 5 vers 1 lees ons, omdat ons uit die geloof geregtigheid ontvang het, het ons vrede by God deur ons Here Jesus Christus. Die seun is toch die een wat geregtigheid kon bewerk het. En die resultaat van die geregtigheid wat hy kon bewerk het, is dat daar vrede is met God, vir die wat in hom glo. Die Seun kan met reg beskryf word as koning van geregtigheid en koning van vrede, soos Melchisedek. Soos Melchisedek nie priester was, omdat hy 'n sekere afstamming gehad het nie, maar eerder omdat hy deur God aangestel was. Soos die Seun deur God self vanuit die hemel aangestel as koning en hoë priester. Soos wat Melchisedek voortdurend priester en koning was, en ons niks weet van hoe hy sy priesterskap of koningskap verloor het nie, soos die Seun van God ook vir ewig priester en koning. Met reg kan ons dus die gevolgtrekking maak. Melchisedek was 'n Ou Testamentiese tipe van Jesus, die Seun van God. Waar kom ons beweeg nou aan? Kom ons beweeg aan na verse 4 tot 10 en ons besin oor die feit dat die priesterorde van Melchisedek verhewe is bo die Levitiese priesterorde. Vers 4 begin met: let nou op hoe groot hierdie man was. En hierdie man is nou Melchisedek. Let nou op hoe groot Melchisedek was, aan wie Abraham die stamvader 'n tiende van die beste oorlogsbyt gegee het. Hier is 'n oproep, ons moet let op hoe groot Melchisedek was. Die doel van die skrywe hier in verse 4 tot 10 is juist nou om uit te lig dat Melchisedek as priester verhewe was bo die Levitiese priesters. Uit verse 1 tot 3 het ons sopas geleer dat Melchisedek 'n Ou Testamentiese tipe was van Jesus. En in Hebreë 6 vers 20 of in 5 vers 10 of in Psalm 110 vers 4 het ons ook al geleer dat Jesus hoëpriester is volgens die priesterorde van Melchisedek. As die skrywer nou kan aantoon dat die priesterorde van Melchisedek 'n meer verhewe priesterorde is as die Levitiese priesterorde, en as die Seun van God die antitype is van Melchisedek, dan moet dit beteken dat Jesus die mees verhewe hoëpriester is van al die priesters en al die hoëpriesters. Dan moet dit beteken hy is meer verhewe as die Levitiese hoëpriesters en hy is ook selfs meer verhewe as Melchisedek. Nou ek wil 3 argumente uitlig waarmee die Hebreërs skrywer wil bewys dat die orde van Melchisedek inderdaad meer verhewe is as die Levitiese orde. Kom ons begin, ons kyk na die eerste argument. Ons lees eers van vers 4 saam. Hebreërs 7 vers 4. Let nou op hoe groot hierdie man was aan wie Abraham, die stamvader, 'n tiende van die beste oorlogsbyt gegee. Die priesters wat van Lewi afstam, het volgens die bepaling van die wet die reg om 'n tiende in te vorder van die volk, dit wil sê van hulle broers, wat net soos hulle ook afstammelinge van Abraham is. Maar Melchisedek, wat nie van Levitiese afstamming was nie, het van Abraham 'n tiende geneem. Ons lees op vers 9 en 10. 'n Mens kan sê dat ook Lewi, wat tiendes invorder, deur Abraham aan Melchisedek die tiende gegee het, want Lewi was nog in die liggaam van die stamvader toe Melchisedek vir Abraham tegemoet gegaan het. Die eerste argument van die skrywer handel oor die gee van tiendes. Hy begin deur uit te lig dat Abraham aan Melchisedek 'n tiende van die oorlogsbyt gegee het. Maar let nou op, hoe beskryf hy vir Abraham? Hy sê Abraham is die stamvader, oftewel die aartsvader in die ou vertaling. Nou ons weet toch, dat Abraham 'n besondere rol gespeel het in God se raadsplan. Dit is uit Abraham se nageslag dat die volk Israel gesprei het. Abraham is die een aan wie God die verbondsbeloftes gegee het. Dit was aan Abraham dat God hierdie verbondsbeloftes selfs met 'n eed bevestig het. In die Nuwe Testament word dit duidelik dat Abraham selfs die vader is van al die gelowiges. En toch, al is Abraham so verhewe, toch gee Abraham aan Melchisedek 'n tiende van die oorlogsbuit. Die skrywer gaan voort en hy sê, ons moet dit nou vergelyk met die gebruik van die Levitiese priesters. Hy sê, die Levitiese priesters het die reg om tiendes in te samel van die volk. Nou, jy kan teruggaan na die Ou Testament toe en dan kan jy daar meer van gaan leer. Dan word het vir jou duidelik dat die volk het tiendes, moes tiendes gee aan die Leviete. En die Leviete het op hulle beurt uit hierdie tiendes weer 'n tiende gegee aan die priesters. Maar die volk, die Leviete en die priesters was allemaal deel van die nageslag van Abraham. Probeer nou saam met die pad van die tiendes volg. Dan gee dit vir jou 'n aanduiding van die grade van verhewendheid. Kom ons dink daaroor. Die Leviete is meer verhewe as die volk. Hoe weet ons dit? Van die volk gee tiendes aan die Leviete. Die priesters op hulle beurt is meer verhewe as die Leviete. Hoe weet ons dit? Van die Leviete gee tiendes aan die priesters. Maar Abraham is meer verhewe as die priesters en daarom ook meer verhewe as die Leviete en die volk. Hoe weet ons dit? Want hulle stam van Abraham af. Melchisedek is egter nog meer verhewe as Abraham. Hoe weet ons dit? Want Abraham het 'n tiende aan Melchisedek gegee. En daarom moet jy die gevolgtrekking maak dat Melchisedek meer verhewe is as enige van die Levitiese priesters. Op sy beurt was Melchisedek egter maar net 'n tipe van die seun van God. Daarom is die seun van God meer verhewe as Melchisedek. En daarom is die seun van God ook meer verhewe as enige Levitiese priester of hoëpriester. En daarom is hy hoë priester van 'n hoër priesterorde as die Levitiese priesterorde. Want hy is 'n priester, hoë priester van die priesterorde van Melchisedek. Vers 9 en 10 onderstreep die skrywer hier argument as hy sê dat Levi effektief deelgeneem het aan die tiende wat Abraham aan Melchisedek gegee het, want Levi was op daardie stadium nog in die liggaam van die stamvader Abraham. Hoop is duidelik. Die Leviete was meer verhewe as die volk. Die priesters was meer verhewe as die Leviete. Abraham was meer verhewe as die priesters. Melchisedek was meer verhewe as Abraham. Die seun van God is meer verhewe as Melchisedek. Daarom is die seun van God meer verhewe as Melchisedek, maar baie meer verhewe as die Levitiese hoëpriesters. In die tweede gedeelte van vers 6 en vers 7 vind ons die tweede argument van die skrywer. Vers 6 sê, maar Melchisedek, wat nie van Levitiese afstamming was nie, het van Abraham 'n tiende geneem en hom, aan wie God sy beloftes gegee het, geseën Dit is onbetwisbaar dat dit altyd die mindere is wat deur die meerdere geseën word. Die tweede argument gaan oor wie seën vir wie. Toe Abraham destyds vir Melchisedek ontmoet het, het Melchisedek vir Abraham geseën. Nou, ons weet wat die inhoud van die seën was. Uit Genesis 14 vers 19 en 20. Die inhoud van die seën weer was, mag Abraham geseën word deur God die Allerhoogste, skepper van hemel en aarde. Geloof sy God die Allerhoogste, hy het jou vyand in jou mag oorgegee. Melchisedek het vir Abraham geseën. Maar vers 7 leer ons, het is onbetwisbaar duidelik, dat het altyd die mindere is, wat deur die meerdere geseën word. Daarom is die gevolgtrekking maak, sien dat Melchisedek vir Abraham geseën het, is Melchisedek die meerdere, en Abraham is die mindere. Nou, daar is natuurlijk meer voorbeelde in die Bybel, waar ons kan sien, dat het is die meerdere, wat die mindere seën. Dink byvoorbeeld aan Jakob, wat op sy sterfbed sy seuns seën. Hy is toch hulle meerdere, daarom seën hy hulle. Of dink aan Numeri 6 vers 22 tot 26, waar die Here deur Moses aan Aaron en sy seuns, dus aan die priesters, die opdrag gee dat hulle as priesters die volk moet seën. Hulle moet hulle seën met die woorde, die Here sal jou seën in jou boed, die Here sal sy aangesig oor jou verhef en jou genadig wees, die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. Die priesters, as die meerder is, seën die volk, as die minder is. Die feit nou, dat Melchisedek vir Abraham geseën het, is dit bewys dat hy Abraham se meerdere was. Abraham was op sy beurt die meerdere van die Levitiese priesters, want hy is hulle stamvader. Daarom is Melchisedek meer verhewe as die Levitiese priesters. Melchisedek was op sy beurt egter slegs 'n tipe van die seun van God. Die seun van God is dus meer verhewe as Melchisedek en nog meer verhewe as enige Levitiese priester of hoëpriester. Ons sien die verhewendheid van die priesterorde van Melchisedek uit die feit, uit die gee van die tiendes wat daar gebeur het, ons sien het ook uit die feit dat Melchisedek vir Abraham geseën het. Nou is die derde rede, dit word vir ons in vers 8 gegee. In die geval van die Levitiese priesters is dit sterflike mense wat tiendes invorder, maar in die geval van Melchisedek iemand van wie getuig word dat hy lewe. En natuurlijk was al die Levitiese priesters net sterflike mense. En daarom was hulle maar net vir 'n beperkte periode priesters. Trouwens, soos wat ons vroeger gesien het, was hulle nie eens aktiewe priesters vir hulle hele lewe nie. Hulle het eers op 'n ouderdom van 25 begin om hulp te gee aan die ander priesters. En hulle was aktiewe priesters net vir daardie periode tussen 30 en 50 jaar oud. Daarteenoor is daar geen aanduiding dat die priesterskap van Melchisedek ooit opgehou het nie. Hy was voortdurend priester vir sy hele lewe. Gevolglik is hy 'n meer verhewe priester as die Levitiese priesters. Vergelyk dit met die seun van God. Volgens Hebreërs 6 vers 20 en volgens Psalm 110 vers 4 is hy hoëpriester vir ewig. Volgens die priesterorde van Melchisedek, soos Melchisedek. Ja, ons weet dat daar sekere aspekte van sy hoëpriesterlike werk is wat eenmalig was en wat reeds afgehandel is. Hy het net eenmaal as hoëpriester die volmaakte offer gebring, en daarom is geen verdere offers meer nodig nie. Maar daar is ook sy voortgaande werk as hoëpriester. Hy sit tans aan die regterhand van God, waar hy voortdurend as ons hoëpriester vir ons intree by die Vader. Romeine 8 vers 34. Weer eens, Melchisedek is dit verhewe bo die Levitiese priesters. Maar Melchisedek was bloot 'n type van die Seun van God, en daarom is die Seun van God meer verhewe as Melchisedek, en nog meer verhewe as die Levitiese priesters en hoë priesters. Drie redes, wat waarvan ons hier lees, wat wys dat die priesterorde van Melchisedek meer verhewe was as die Levitiese priesterorde, en die Seun van God is selfs meer verhewe as Melchisedek. Kan ek ook nog die volgende opmerking maak? Die feit dat Melchisedek 'n tipe van die Seun was, en die feit dat Melchisedek meer verhewe was as die Levitiese priesters, beteken nie dat die Levitiese priesters en hoëpriesters nie ook 'n tipe van die Seun van God was nie. Die doel van die argument hier aan begin van Hebreërs 7 is net dat die skrywer, en dis die Heilige Gees, vir ons wil leer hoe verhewe die Seun is. Soos wat hy vroeër in die boek al geredeneer het, dat die Seun verhewe is bo die engele en bo Moses. Maar al is daar verskille in verhewendheid, is daar ook steeds ooreenkomste tussen die rol van die Seun as hoëpriester, Melchisedek as priester, en die Levitiese priesters. Soos ons byvoorbeeld gesien het, al twee, die Melchisedek en die Levitiese priesters, het die verantwoordelikheid gehad om te seën. Ons kan steeds van die hoëpriesterlike werk van die Seun leer, deur na die Levitiese hoëpriesters te gaan kyk, want hulle is ook steeds tipes van die Seun, al is hulle minder verhewe as Melchisedek. Maar ons moet verstaan, dat die Seun ver verhewe is bo hulle. En soos wat ons in ons verder bestudering van die hoofstuk sal sien, was daar ook baie beperkings in die Levitiese priesters se rol, wat nie waar is van die Seun se rol as die hoëpriester nie. Kan ek afsluit deur drie punte van toepassing te maak. In die eerste plek, let op nie weer daarop hoe die Bybel as 'n geheel funksioneer. Let op nie weer daarop hoe belangrik dit is dat ons beide die Ou en die Nuwe Testament moet lees om God se volle openbaring te verstaan. Ek is oortuig die meeste van ons sou oor daardie drie verse in Genesis 14 wat handel oor die ontmoeting tussen Melchisedek en Abraham gelees het sonder om twee keer daaroor te dink. Dit sou vir ons lyk na detail wat eintlik onnodig is en nie werklik groot betekenis het nie. Dit is eers as die Hebreërs skrywer vir ons begin verduidelik wat die inhoud daarvan is, dat ons daaroor begin dink en die wonder begin raak sien. Dink daaroor. In die dae van Abraham het die Here alreeds die geskiedenis so gestuur dat hy dit later kan gebruik om vir ons te wys hoe verhewe die Seun as hoëpriester en ook as koning is. God se plan staan vas, alreeds van voor die skepping af. En hy wil hê dat ons dit raak sien. Trouwens, hy wil selfs dat ons insig in sy plan sal hê en ons daarin verlustig. Maar dit vraag dat ons met ywer daarop sal toelê. Soos wat die Hebreërs skrywer sy lesers eers opgeroep het in die voorafgaande gedeeltes, voordat hy vir hulle begin verduidelik het van Melchisedek, mag ons ook steeds met ywer hierop toelê. In die tweede plek, ons lees hier dat Melchisedek was beide priester en koning. In die res van die Ou Testament was hierdie twee rolle verdeel tussen verskillende persone. En ek glo ten minste een rede hiervoor was, dat God vir ons die noodsaaklikheid van beide rolle duidelik wou verduidelik, deur hulle tydelik van mekaar te skei. Maar, uit Melchisedek se type, as type, moes ons al raak gesien het, daar in Genesis, dat hierdie rolle eventueel in een persoon sou realiseer. Nou natuurlik is dit wat gebeur met die koms van die seun. Soos ons al vroeger opgemerk het, het God twee keer tydens Jesus se lewe hier op aarde uit die hemel aangekondig dat hy sy seun is. Een keer met sy doop en dis waar die seun aangestel is as hoëpriester. En die ander keer tydens sy verheerliking op die berg en dis waar hy aangestel is as koning. En nou is dit verstommend om te dink oor hoe hierdie twee rolle, priesterskap, koningskap, hoe hierdie twee rolle mekaar aanvul in die lewe van die seun. Dink maar aan die seun, aan die kruis. Enerzijds is hy daar as hoëpriester, wat homself offer as eenmalige en volmaakte offer vir ons sondes. Anderzijds is hy daar as koning, gewikkel in 'n geweldige stryd teen die Satan, vir wie hy natuurlik oorwin het. Sien, hy is daar as priester, hoëpriester en koning. Dink aan 'n ander voorbeeld. Na sy kruisiging kort daarna vaar hy op na die hemel. Daar gaan sit hy aan die regterhand van die Vader, by wie hy vir ons voorspraak doen as hoëpriester. Maar hy is ook daar in die regterhand van die Vader as koning, van waar hy alle dinge deur sy magswoord in stand hou. Dis ongrypend hoe die twee rolle van die seun mekaar aanvul. En ons moet dit raak sien. Wat ook verstommend is, is dat ons as gelowiges, is ook priesters en konings. 1 Petrus 2 vers 9 sê, ons is 'n koninklike priesterdom. Openbaring 1 vers 6 sê, Jesus het ons priesters en konings gemaak. Ons het 'n rol om onsself as priesters aan God te offer, en ons het 'n rol as konings om saam met hom te regeer. En ons moet erns maak met beide. In die derde plek. Melchisedek was koning van geregtigheid en koning van vrede. As hy die type was van die seun, beteken dit dat die seun ook die een is wat geregtigheid en vrede bewerk. Hierdie twee, geregtigheid en vrede, gee ons 'n besondere insig in die wese van God. Alhoewel die mense om hulle rug op God gekeer het, alhoewel God se geregtigheid geëis het dat die mense moet uitwis, het hy in sy genade dit gewil dat sy seun sal kom om hierdie straf te dra in die plek van die sondaar mense, en om in die proces geregtigheid te bewerk vir die mense wat hulle vertroue in hom stel. Die resultaat van hierdie geregtigheid wat hy vir hulle bewerk het, is dat hulle vrede met God sal hê. Soos wat Romeine 5 vers 1 sê, omdat ons dan uit die geloof geregverdig is, omdat ons dan uit die geloof geregtigheid ontvang het, het ons vrede by God, deur ons Here Jesus Christus. Hy is voorwaar koning van geregtigheid en koning van vrede. En hy het bewerk as hoëpriester, ewige hoëpriester, volgens die orde van Melchisedek. Ons bid saam. Onse Vader wat in die hemel is, ach Heere, ons loof en ons prys U vir hierdie gedeelte. Ons eer U Heere dat U ons hier daaraan herinner dat U Seun as koning en as hoëpriester verhewe is, ver verhewe bo enige Levitiese hoëpriester, selfs ver verhewe bo Abraham, selfs ver verhewe bo Melchisedek. En Melchisedek was blote type van hom. Dankie Heere dat U ons hier daaraan herinner dat hy is koning en hoëpriester. Dankie dat ons mag raak sien hoe dat hierdie twee rolle mekaar aanvul. Aan die ene kant offer hy homself op as hoëpriester vir ons, en aan die ander kant heers hy as koning, oorwin die duivel en al sy trawant. Sit aan die regterhand as hoëpriester en as koning. Hy tree vir ons in by U en hy beheers die wêreldgeskiedenis. Ons het 'n verhewe koning en hoëpriester. Ons het 'n priesterkoning. En hy is dit vir ewig. Hier ons vra. Help ons. Sodat ons hierin sal verdiep. Dat ons dit sal bestudeer, dit sal bedink, dit ons eie sal maak, dat dit ons opgewonde sal maak oor ons verlosser. Oor U raadsplan. Help ons Heer om te verstaan dat ons is ook priesters en konings. Help ons om ons lewens aan U te wy as priesters. Help ons om nou al reeds saam met U te heers tot die eer van U naam. Ag Heer, aan U kom toe al die lof en die eer. Ons loof en ons prys U. Amen. Liefde sy sluit af met haar die priesterlike seën in nummer 6. Die Heere sal jou seën en jou behoed. Die Heere sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Heere sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. Amen.